vest par starptautisko sieviešu dienas nodibināšanu saņēmām 1910. gadā. Bet plašāk 8. martu Latvijā sāka atzīmēt 1912. gadā. Šai dienā tika rīkot slepenas sanāksmes, mītiņi, kuros uzstājās partijas propagandisti. Paskaidrojot sievietēm, kā bez vienotas cīņas nebūs uzvāras. Atceros, kā mēs 1912. Gadā par godu starptautiskajai sieviešu dienai sarīkojam streiku korķu fabrikā Orkins. Pusdienu laikā sarīkojam mītiņu, pēc tam nodziedājam vairākas revolucionāras dziesmas. Dažas sievietes kā dumpja organizētais aristēja. Tai skaitā arī mani. Mūs ievietoja cietumā. Otrā dienā mūs biedri atnes kopā ar pārtiku pupolzarus un sarkanas lentes. No lentēm izveidojam pušķus, piespraudām pie krūts un arī cietumā dziedājam revolucionārās dziesmas. Uzraugi visādiem līdzekļiem centās mūs apklusināt, taču par spīti draudiem un sitieniem dziedāšanu turpinājām.